وارا كل كتيب ام ستوريا ستوريا اللي مش دايم تنات ستوريا اللي تعرف ما تهرج عد ستوريا مهبية كامبوس اف ام يبرزنتا ستوريا مهبية برزنتاتيوني و برودوزيوني سيرجيو غريك. Nsellmilkom nilqgħukom għall-aħħar programm issa nistgħu ngħidu minn din is-sensiela Storja Moħbija. Illum ukoll se nkomplu nitkellmu dwar iktar kotba, se nkomplu nitkellmu dwar iktar pubblikazzjonijiet li b'xi mod jew ieħor nistgħu jħarsu lejn l-istorja tagħna u fl-aħħar mill-aħħar anki għaliex le jħarsu lejn lilna nfusna għaliex fl-aħħar mill-aħħar dinja storja ta' poplu dinja storja ta' nazzjon huwa aħna li nibnu dan in-nazzjon. Il-ktieb li għażilna llum huwa The Origins of Multi-Statehood. A Case Study of Decolonization in the Mediterranean, ktieb li ħareġ fl-1999, ktieb li nistgħu kien importanti ħafna lix għena biex nifmu ftit l-istorja tan-nazzjon tagħna u għena wkoll biex anki toħroġ ħafna verità ġdida nistgħu ngħidu wkoll dwar l-istorja tal-indipendenza f'Malta. Eżess ukoll dan il-ktieb diversi teoriji nistgħu ngħidu li anki kien hawn fis-suq, pereżempju l-pożizzjoni tal-Knisja vis-à-vis l-indipendenza. Issa jkollna wkoll anki l-opportunità li nitkellmu dwar dan il-proġett interessanti, però mbagħad anke jkollna l-opportunità biex anke naraw kotba oħrajn tal-professur Frendo li anke qabdu din it-tema tal-indipendenza waħda mill-festi ewlenin ta' pajjiżna, waħda mill-festi nazzjonali ta' pajjiżna li anke fis-sena 2014 fakkarna il-50 anniversarju mill-indipendenza. Prof, grazzi ħafna li qiegħed magħna f'dan il-programm. Ovvjament dal-ktieb għandu storja, kellek il-vantaġġ nista' ngħidu xekk li kienu ħarġu d-dokumenti ġodda minn kju u inti kont naħseb l-ewwel wieħed li rajtom dawn din id-dokumentazzjoni ġdida.
L-ewwel wieħed, fil-fatt ħaġa bonġu, kulħadd. L-ewwel wieħed għaliex kont niftiehem mal-arkivista tal-Public Record Office Londra biex malli ikunu aċċessibbli d-dokumenti kollha li rigwardaw kif Malta saret indipendenti ċempilli fil-fatt hekk kamel u l-għada jew ma jwara tlajt Londra biex narhom għax kelli kursita kbira nkun naf xadda minn wara l-kwinti għax aħna fuq l-indipendenza konna nindependu fuq xejdu l-gazzetti. Jo xejdu l-politikanti. Ma politikanti li kienu involutu fija jew kontrija jew favurija jew nofsu nofs. Ma dax se saqgħod fuqhom u ġifieri jien rid nara d-dokumentazzjoni oriġinali fl-arkivju u hekk għamiltu mort Londra darba darbtejn għal numru ta' ġimgħat. U ipprovajt nieħu kemm jista' jkun dak li kien essenzjali f'dan il-proċess deċiżjonali u ta' negozjar li kien iktar diffiċli mill-li forsi wieħed kien jassumi. Ġifieri The Origins of Multi-Statehood li ħareġ fil-1999 imbieħ ħant l-istampatur u reġa' ħareġ ftit wara bħala tieni edizzjoni fit-2000. Għax imbieħ qabel ma mar fil-ħwienja jiġifieri dal-ktieb. Mill-PEG oriġinarjament u mbagħad wara mill-BDL u kellu wkoll sponsorship tal-APS Bank. Ġifieri kif Malta saret transizzjoni mill-kolonjaliżmu għall-indipendenza essenzjalment, x'rotta ħadet u x'kienu l-diffikultajiet fil-proċess ta' negozjar. Jiena naħseb li wasal iż-żmien li llum wieħed jiddistilla daqsxejn dawn il-problemi, dawn id-diffikultajiet għaliex mhux għalkemm tfaqqas u bajku tajt sen ser indipendenti. L-ewwel ħaġa ssir indipendenti jekk inti maħkum minn potenza li hija mit-tarf darba ktab saħħitha minnek. Minna trid biex isir l-indipendenti, ġifieri trid ikun hemm proċess li inti fih b'xi mod tikkonvinċi u serraħ ras dak li ħajtik l-indipendenza li jisħolok tieħu l-indipendenza u li mhux se tikkawża lu gwaj kbir. Ġifieri dikha l-ewwel ħaġa, jiena kuntent ħafna li dis-sena suess fil-2014 kif semmejt in Sergio fil-bidu il-pajjiż jikkommemora l-50 anniversarju tal-indipendenza bħal nies, bħala pajjiż ċivilizzat, bħala poplu ċivilizzat u ġifieri morna lilin mill-ħafna problemi li kienu kun hemm qabel fi żmien oħra, fi żmien gvernijiet oħra. Biex tfakkar l-indipendenza, tirriski ħajtek li sfortunatament kienu żminijiet korroħ, però li fortunatament għaddew u dak li ġara s-sena li għaddiet naħseb li għaddew għal dejjem. Ġifieri, issa forsi wieħed jista' b'mod iżjed ċar u inqas partiġan ħares lejn dan l-avveniment, avveniment kbir, tensix Malta li huwa gżira żgħira, iżola żgħira li kienet maħkuma minn potenzi l-Barranin minn dejjem għal sekli, sekli fuq sekli. Ċili li inti f'daqqa waħda tajt isma' jiena rajja fidejja. Nista' niddeċidi jien mingħajr ma mmur nittallab il-ħadd, mingħajr ma nitlob l-inżomm dejjin ħadd, sa fejn hu possibbli għaliex qed ngħixu f'dinja interdipendenti u ħadd kompletament indipendenti f'daqla minn tof sess fil-fatt fil-Parlament li l-indipendenza assoluta ma teżistix. Naħseb forsi llum nistgħu nkunu daqsxejn iktar apprezzattivi tad-diffikultajiet li kien hemm dak iż-żmien. Naturalment dejjem għandek il-partiti, għal ħares m'għandekx il-partiti, x'ek m'għandekx il-partiti m'għandekx demokrazija. Però il-partiti l-kbar kienu qed jaqblu fil-prinċipju li Malta għandha ssir indipendenti. U jiena niddarras meta nara xi ħadd jgħid li l-Labour Party kien kontra l-indipendenza, l-Labour Party ma kienx kontra l-indipendenza, mu veru ġej. Ħarġet hekk forsi instemat hekk għaliex sfortunatament kif ġraw l-affarijiet u l-iżvolta li ħadet Malta anki wara l-indipendenza li l-Labour Party fil-gvern baqa' ma jirrikonoxxix l-indipendenza. U jipprovaj iħarbat u jfixkel anki il-kommemorazzjonijiet tagħha u neħjem il-festa nazzjonali. Dakwa jista' jkun li huma interessi partiġani, jista' jkun li huma żbalji strateġiċi u politiċi wkoll. Però il-fatt hu li l-Labour Party ma kienx kontra l-indipendenza, kien kontra li ma ġabiex u ovvjament li kien kontra ċerti affarijiet, ċertu provisions fil-kostruzzjoni li ġiet tal-indipendenza. Kien hemm naturalment il-fattur tal-Knisja li semmejt inti wkoll fl-introduzzjoni Serġwa. Illi kien fattur li Malta i dikli u kienet dikli kienet wieħed ma setax jaħrab minnu. Jiena naħseb li probabbli l-ikbar problema li kellu Borċ Olivier ironikament kienet il-Knisja. Għaliex meta inti tippretendi kif ġara fil-fatt fl-aħħarnet tan-negozjati illi l-Knisja Kattolika f'Malta tkun pratikament il-fuq mill-liġi tajjeb. Di li ma gvern kostituzzjonali mhux eżattament kattoliku bħal gvern Ingliż li ma parlament Ingliż se jaċċetta. Tajjeb, apparti li l-Labour Party ovvjament ma kienx jaċċetta u bir-raġun kollu. Jiġifieri hemmhekk kellek problema kbira għaliex Borċ Olivier ried kif jgħidu jimmanuvra between Sena and Caribbean u jiġifieri l-istratti ta' Messina fejn jagħmel ħafna maltemp li huma dojoq. U trid tkun navigatur vera tajjeb, kaptan ta' vapur tajjeb biex tinnavigom meta jkun il-Maltin. Minn banda ma jrix ovvjament li jaljena li ġib kontri l-Isqof Gonzi u l-Knisja Kattolika f'Malta. Minn banda l-oħra jrid li l-att tal-indipendenza ta' Malta jgħaddim il-Parlament Ingliż. Inkella ma tiġix l-indipendenza. Ma tiġix l-indipendenza jekk jiksera mal-Knisja ma tiġix għax idawru n-nies kontri ħu fil-referendum għall-indipendenza ma kienx jgħaddilu. Bis-sitt punti ta' minn tof eċetera. U minnaħa l-oħra ma jistax ikun klerikalizzejja għaliex dan mhux se jkun aċċettabbli mill-punt ta' vista demokratiku ġifieri għall-Parlament Ingliż. Fl-aħħar mill-aħħar l-indipendenza tingħata by Act of Parliament. Tajjeb jiġifieri ridt ikun hemm att tal-Parlament Ingliż tal-House of Commons jiġifieri illi tapprova l-abbozz tal-Kostituzzjoni għall-indipendenza ta' Malta. Abbozz li nkiteb mill-imħallef J.J. Cremona, li kien ġurista famuż u li konsulta ħafna loġistika u ħafna ġurisprudenza internazzjonali anki ta' pajjiżi oħra li sadħalu l-indipendenza u abbozza kostituzzjoni li ntlaqat tajjeb anki minn ġurist Ingliżi għall-indipendenza ta' Malta naturalment. Il-perfezzjoni għadha fis-sema mhux kulħadd jaqbel ma kollox, imma essenzjalment il-kostituzzjoni tal-indipendenza. Zammet, għax anki midan, bidlet kostituzzjonalment, ċifrin bidlet permezz ta' regoli li kienet provdi għalihom dik il-kostituzzjoni. U dan huwa sinjal ta' maturità fil-famatija.
Wart li qed taħdem din ir-riċerka forsi nitkellmu issa forsi anke b'mod prattiku anke għan-nies biex japprezzaw kif isir ir-riċerka għax forsi ħafna drabi dak li jkun jibda jimmaġin li wieħed jikkopja minn hawn jikkopja minn hemm, forsi l-perspettiva tan-nies mhux dejjem hija ċara. Kont sorpriż bl-affarijiet li bdejt issib dwar dan is-suġġett?
Kont sorpriż l-ewwel nett. Għaliex kien hawn ċerta assunzjoni li forsi kien hemm inkellu interess li xerida. Illi l-Ingliżi kienu jippreferu jagħtu l-indipendenza lil Borċ Olivier milli lil Mintoff li se ċertu punt huwa veru. U li daw speċi biex jħelsu minnu taħlu l-indipendenza, x'kienu jagħtu l-indipendenza lil kulħadd u biex jħelsu minn Malta taw jiġru l-indipendenza, da ma kienx veru, ta' mhux veru. mhux veru xejn. U waħda mill-affarijiet li noħroġ jiena unur id-dokumenta, unur id-dokumenti biex hekk x'għandu xi dubju ara dokumenti hu fil-ktieb. Illi meta Borċolvir sejjaħ għal-referendum dwar il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza f'Mejju ta' 64. Kemm il-Prim Ministru Ingliż Sir Douglas Hume u kemm il-Ministru tad-Difiża Ingliż Peter Thornycroft kienu ħarqanin ħafna li ifalli li ma jgħaddix il-referendum biex ma jagħtu indipendenza xejn Malta. L-ewwel ħaġa dawn għad tinsiex dak gvern konservattiv li l-Gran Bretagna għad kellha interessi strateġiċi ta' difiża politiċi tranazzjonali fir-reġjun tal-Mediterran kollu. Kif kellha f'partijiet oħra tad-dinja, ġifieri jevolja l-Amerika u r-Russja kienu saru iktar importanti mill-Ingilterra u Franza wara l-gwerra, però xorta kellhom dawn ħafna interessi, inklużi interessi strateġiċi. U f'dak il-perjodu tan-negozjati għall-indipendenza ta' Malta, kellek diversi fatturi illi influenzaw il-negozjati. Jekk tara kif ċipru ħadet l-indipendenza fil-Trattat ta' Zurich fil-59 u wara fil-60 insomma. Dina ħadet l-indipendenza b'żewġ kondizjonijiet li f'Malta għandna xilna niskapulawhom. Illi di xi ħaġa daqsxi importanti. Waħda kienet illi tagħna tal-indipendenza bil-protezzjoni tal-indipendenza taħt tliet potenzi li kienu l-Ingilterra, il-Greċja u t-Turkija, tliet potenzi li ma kienux jaqblu fuq il-pożizzjoni ta' Ċipru u r-relazzjoni tagħhom ma' Ċipru tajjeb. X garanzija jgħidi pat-trattat ta' Amjen tal-qegħdin qogħdu. Meta Malta suppost ħade saret neutrali u indipendenti taħt il-garanzija ta' poteri li nkollu jiġu ma' xurxin. U l-oħra kienet, illi f'Malta wkoll irna xinna niskapulawha, illi l-Ingliżi iżommu żewġ territorji sovrani, bażijiet militari sovrani f'Ċipru. Li daqs tagħhom u daqs ta' Malta. Daqs ta' Malta kollha, ġifieri dawn f'Ċipru illum għadhom għal dejjem bażijiet militari għal periodu indefinit sovrani Ingliżi ġifieri Ċipriot bilkemm jista' jirfes fihom. Ġifieri aħna alla waħda u laqqas l-oħra, grazzja talla, ma twikkejna bihom daw, però ovvjament kien hemm ukoll ċerti diffikultajiet għaliex l-Ingliżi riedu jagħtu l-indipendenza lil Malta, però fl-istess ħin iżommu ċerta preżenza militari ta' difiża f'Malta. Issa l-argument ta' nazzjonalisti kien u għandu ċertu valur, ċerta validità fiċ-ċirkostanzi tal-gwerra birda fil-Mediterran, eċetera. Illi l-preżenza navali u militari Ingliża f'Malta kienet fl-interess ta' Malta wkoll għal żewġ raġunijiet. Waħda li x'kien hawn il-lufta ħaddiem għadhom impjegati mas-servizzi. U l-oħra għaliex biex Malta tfendi għal rasa u tikseb kredibilità anki għall-investiment minn pajjiżi barranin, inklużi minn Ingliżi, mill-Afrika u minn pajjiżi oħrajn, eċetera, li rridu jiġu jgħixu f'Malta, jixtru f'Malta, jagħmlu fabriki f'Malta, tellgħu lukandi f'Malta, eċetera. Kien importanti li inti turi li inti m'intix banana republic, ma inti pajjiż serju li ħadt l-indipendenza, però seżommi demokrazija, seżommi rabtiet mal-Ewropa u seżommi wkoll ċerti rabtiet taħbiberija ma' r-Renju Unit stess li kienet jagħtik l-indipendenza. Ġifieri kien hemm dak l-argument u wieħed irid jivvalutah u jiżnu fiċ-ċirkostanzi dak iż-żmien. Qed nitkellmu fuq il-1960s, fl-early 60s, ġifieri ftit wara li d-dinja kienet imwar wara li se jkun hawn gwerra nukleari li tispiċċa d-dinja u ċiviltà fiha u l-umanità bejn l-Amerika u l-Unjoni Sovjetika minħabba l-potenza nukleari li kienet teżisti. Oriġinarjament u l-kwissjoni ta' Kuba, tal-missili f'Kuba, bej Kennedy u Khrushchev, tajjeb. U mbagħad kellek ukoll naturalment il-bidla fil-gvern ta' Kuba fejn tela gvern komunista ta' Fidel Castro. U allura il-biża' probabbli infondat illi Malta setgħet issir Kuba oħra fil-Mediterran. Kien hawn f'dak is-sens biża' dak iż-żmien fil-gwerra birda, ġifieri l-ġlieda diviżjoni militari ideoloġika fid-dinja kienet għadha fl-qwa tagħha, tajjeb, militari u ideoloġika, għaliex meta titkellmu fuq l-Unjoni Sovjetika, l-komuniżmu ġifieri, minn banda u l-punent u l-kapitaliżmu mill-banda l-oħra, d-demokrazija, eċetera. Allura, naturalment, kellek hemmhekk problema għaliex il-Knisja kienet u mhux il-Knisja biss anke partiti oħrajn żar li nħolqu f'dak il-ħabta kienu jibżgħu mil-Labour Party kif immexxi minn taf. U allura ħassew illi għandhom jopponu miżuri anke fil-Kostituzzjoni li kien tiġi diskussa illi b'xi mod inaqsu il-pożizzjoni tal-Knisja Kattolika fil-pajjiż. Da ma kienx aċċettabbli għall-Labour Party li rid jara soċjetà żjed sekolari li rid inaqqas mill-poter li kellha l-Knisja, ma ninsux li l-Knisja ħarġet l-interdett ukoll fis-61 kontra l-Orio Santo u bella kompanija. Għamlet idnu bil-mejjet, fuq il-gazzetti, eċetera. Allura kien hemm dal-fattur ikollha ir-ribalta. Ta' il-dawk xandom xaqsma l-Kostituzzjoni, għandom xaqsma l-Kostituzzjoni, għalix jek inti tħares li l-futur, għandek viżjoni għal-futur ta' pajis. Tittara kif seġib l-indipendenza l-ewwel ħaġa, dik ta' ħaġa importanti kif seġiba tiġi. Però, titaħseb ukoll x'tip ta' pajis ħajkollok x'tip ta' x'bażi ta' ħajja, ta' kwalità ta' ħajja se jkollok f'dak il-pajis darba li jkun indipendenti. Iżda mhux billi ġib l-indipendenza, l-indipendenza titħaddimha u trid tkun kuntent bid-drittijiet li tagħtik, drittijiet ġodda u drittijiet ċivili, drittijiet li jistgħu jiġu assigurati, mhux li jiġi xi ħadd u b'xi mod inaqqashomlok jew inħiomlok, jiġifieri kien hemm ħafna question marks. Kif ġiet insomma kollox ma kollox it-tranzizzjoni mill-kolonializmu għall-indipendenza naħseb li dal-ktieb The Origins of Multi-Statehood juri bid-dokumenti illi kienet waħda relativament faċli, ġifieri ma kellekx l-ġliet u l-dunija li kellek f'ħafna kolonji oħrajn li kienu kolonji fil-Kenja, jew fil-Gold Coast, jew fil-Ghana. Però fl-istess jien ukoll qed nitkellmu fuq pajjiż żgħir Ewropew. Ma anki ċipru kellek ħafna ġlied qtil jiġifieri wkoll bil-etniċitajiet differenti, però hekk kellna vantaġġ kif darba għall-Borċol Vir f'diskors fil-fama tiegħu importanti ħafna li Malta kienet soċjetà omoġenea. Jiġifieri li Malta ma kienx qasmiet ta' razza, ma kienx qasmiet ta' reliġjon, ma kienx qasmiet ta' lingwa. U allura kienna bażi biex jekk aħna niftehmu bejnietna u nġibu ruħna ta' nies nagħmlu suċċess mill-indipendenza. Kif kollox ma kollox minkejja ġifieri s-sulluzzu li għaddejna minnu ovvjament bħal kull pajjiż ieħor f'dak il-pajjiż kellna wkoll mumenti diffiċli ħafna tagħna, però b'xi mod irkuprajnihom, jiġifieri għaddejnihom, vinċejnihom. U f'dak is-sens naħseb l-istorja tagħtu raġun.
Naħseb sorpriża interessanti li toħroġ minn dan il-ktieb hija anke r-rabtiet li minn tofx taqma' l-Italja, xi ħaġa li forsi ħadd ma kien qiegħed jistennija wkoll.
Dik sorpriża fil-fatt għaliex hemm nur id-dokumenti fuqha ġifieri minn tof kien ifittex kollox u prova kollox jitjara fejn se jiċċekkja l-aħjar. Eswet jilap il-bocċi u jara fejn u l-lik u jgaralu z-zibċa. U minnkejja l-idea li n-nasjosti kienu pro-taljani, eccetera, fil-passat, u l-oħrajn kienu pro-Ingliżi, eccetera. Meta ġejna assjunno, mintof beda jarrex biex jaraw koll, mhux possibbli li Malta ikolla status reġjonali fiħdan l-Italja. L-Italja dak iż-żmien kienet għamlet il-liġijiet tar-reġjuni u reġjuni kellhom ċerta poter, ċertu awtonomija u finanzjament, tajjeb, pass għalija kienet reġjun, is-Sardegna kienet reġjun. Setax Malta issir reġjun tal-Italja bl-awtonomija tagħha reġjonali u fondi assigurati għal ġestjoni reġjonali ta' Malta. U jidher li kellu diversi laqgħat f'das-sens biex jara jarrex jitkixxef x'kienu l-possibilitajiet. Jiena li titkixxef x'inhu ma l-possibilitajiet u l-potenzjali għall-pajjiżek ma narax xi ħażin fiha, ġifieri jekk inti titbiet mill-preġudizzji u mill-propaganda tas-soltu, naħseb li mhijiex ħaġa ħażina. Kienet jara wkoll li l-Ingliżi ma kinux se jfaqgħu subhom jagħtu l-indipendenza lil Malta kif ġipu l-ħaqridu li jżommu ċerta rabta. Kif fil-fatt għamel ukoll wara meta mbagħad kiseb il-gvern f'Malta indipendenti u sovrana fis-71 u ġeddet it-trattat tad-difiża.
Ekku, inti ma waqafx nistgħu ngħidu tikteb anki dwar dan is-suġġett tal-indipendenza. Kif evolva anke l-istudju tiegħek f'dan ir-rigward wara The Origins of Multi-Statehood?
The Origins of Maltese, tejtu naħseb li stabbilejt il-bazi ta' tranzizjoni mill-kolonializmu l-indipendenza. Però, ovvjament, meta sir indipendenti, il-ħajja ma taqafx tibda, mhux tiegħek. Tajjeb, jiġifieri, jekk inti tiddiversifika l-ekonomija tal-pajjiż, għandek f'ċertu sens bidu ġdid. Għax jekk il-ħiltin u x-xerri tindu diġu Malta, m'hemmx fejn tmur tiġab il-permess lil Londra, jistgħu jiġu u jiftħu u jimpjegaw in-nies. U għalhekk hekk imbagħad jibda proċess ta' diversifikazzjoni ekonomika li biddel il-ħajja ta' ħafna nies. Inkluża ħafna nies li jibdew isibu impjiegi pereżempju fil-fabbriki tat-tessuti. Ovvjament il-ħajja tkompli, l-istorja tkompli, jiena kelli okkażjoni oħra fejn ntlabt nikteb studi oħrajn fosthom il-biografija ta' Borċa Olivier, pereżempju, li tibqa' sejra sa' 1980 sa meta miet. U il-biografija ta' Censu Tabone li tibqa' sejra iktar minn hekk għaliex Censu Tabone għex kważi mit sena, ġifieri seklu fil-fattek semmejtu is-sottotitolu The Man and His Century. U allura mingħajr ma trid tidħol f'qafas ġdid, f'ambjent ġdid, f'parametri ġodda illi jinfluwenzaw u jimpattaw fuq l-iżvolġiment ekonomiku, soċjali u politiku tal-pajjiż. Kif fil-fatt naħseb li dawk iż-żewġ biografija fost l-oħrajn juru, istanna kif ħriġna ktieb jismu 5010 Miranda Publishers, ktieb b'illustrazzjonijiet fantastiċi. Ta' kif Malta nbidlet f'dawn l-aħħar 50 sena, jif 50 għall-indipendenza u 10 għall-sħubija fl-Unjoni Ewropea. Ma' ċfira parti li naktib t-tekst tal-ktib, imma hemm ħafna affarijiet oħra ma' dak ktib fosthom l-illustrazzjoni għax kultant ir-ritratt ikellmek waħdu. Ma' dek sar fejn.
Storja.
Jiġifieri jekk inti tara ritratt ta' pereżempju ta' kif ġew rjabilitat is-swar. Ħafna minnhom bil-fondi Ewropej. Tajjeb. Daka huwa kumment illustrat ma tistax tmerjeħ għax tara kif kienu qabel u tara kif kienu wara u tajt daw l-istess post. Jekk tara jinna fl-akwarju pereżempju ktlib il-baħar u l-ħut kollu differenti kolorit li hemm fih u qabel ma kenniex wieħed bħalu da, ġifieri hemm ħafna żviluppi illi tarhom u tarhom b'mod illustrat viżiv. Da 360 degrees, allora l-fotografu jħu ritratt, per eżempju, jħu ritratt, illi fl-istess ritratt tiftaħ il-paġna kbira, resolution eccellenti, u tara mill-borza, Piazza San Giorgio, il-Palazz tal-Gran Mastri, għara tal-Gvernatur, insomma, għarda kurħat jirtu. U tibqa' sejjer sa Pjazza Regina sa biblioteka kollha fil-ta' ittar fl-istess ritratt jinfetaħ qudiem su ktieb. Imma dal-ktieb mhux sempliċiment ta' ritratt, dan huwa ktieb tal-istorja wkoll. Għaliex juri kif inbidel.
Iktar mill-valur turistiku ħnejdulu.
Kif inbidel ix-xenarju, xenarju fliżet parti ċentrali vibranti tal-belt kapitali. Ċfiri, għandek dal-aspet ukoll illi naħseb li huwa instruktiv ħafna. Sfortunatament dak ktieb qed jinbih minn Miranda b'ċertu prezz għali naħseb jien ħafna nies individwi li jixtru jixtru għax kellmu ħafna nies li jixtru jixtru ibda minnek. Però għax dan għamluh bħala ktieb pakkett. Ċfiri, għandek il-ktieb innifsu, hard cover u għandek intervisti li għamiltu kol ma diversi personaġi li kienu involuti f'dal proċess, kemm tal-indipendenza u kemm tal-Unjoni Ewropea. U mbagħad għandek, pereżempju, munita tal-fidda mastizza li turi protagonisti ta' dal iżviluppi effettivament Borċa Olivier fuq l-indipendenza u fejn ikadha hemm fuq l-Unjoni Ewropea. U mbagħad għandek. Xiet sħaħ ta' bolli, uniċi. Però bit-timbru tal-Malta post, tista' tużhom hekk trid jiġifieri mhux ħatagħmelek għax dawna għall-kollezzjonisti għandhom għal minnu fil-filatelija mhux ħajjużhom biex jagħmilhom fuq envelop, imma tal-avvenimenti prinċipali li seħħu f'pajjiżna f'dal-aħħar 50 sena. Għal kull waħda għandek bolla, pereżempju, you know, equal pay for equal work, pereżempju. Għandek bolla li tfakkar meta saret l-Er Malta, pereżempju. Bolla. Jiġifieri mhux sempliċiment ktieb. fil-fema tijaj, ma ovvjament jina di mx prerogativa tijaj, ma prerogativa ta' dar editriċi, u kikku l-ktib jista' jimbieħ waħdu jobb l-intervisti, naħseb ikun nofs prezzju inqas jiena, imma jekk se tixriħ bil-fidda u bil-ġlut, u
bil-għal-miniġem. Mod artistiku wkoll nistgħu ngħidu xejn kif saret din il-publikazzjoni.
Artistiku mens u għandek ħafna interess korporattiv ukoll fil-ktieb, jiġifieri ta' intrapriżi kbar li ħaġa bħal di jikkonsidrawha bħala mertu anki bħala public relations mal-klijenti tagħhom eċetera.
Fil-fatt se jkollna nifqgħu hawnhekk għaliex il-ħin ġera bina kif jgħidu nirringrazzja lill-professur Henry Frendo illum iddiskutejna ktieb ma tħannix fid-dettall għaliex ovvjament kull ma kellna huma 28 minuta għad-dispożizzjoni tagħna The Origins of Maltese Statehood, a case study of decolonization in the Mediterranean. Aħna bħal dejjem nissuġġerulkom biex anki tagħtu l-appoġġ tagħkom lill-pubblikazzjonijiet Maltin għaliex bla dubju ħirġa' ħafna riċerka li ħaqgħet kun apprezzata. Grazzi wkoll lil Samuel Attar u lil Carmelo Grek li matul din is-sensiela ħadu ħsieb il-bilanċ tekniku. Insemmi.
Smajtu Storja Moħbija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.